Poate că vă aduceți aminte, în urmă cu vreo 2 ani de zile, când făceam Ieremia, am încercat un experiment în biserică și zic eu că ne-a reușit cumva. Când am intrat în capitolul 18, am venit aici, am modelat un vas, l-am făcut, apoi l-am spart și cred că a fost un experiment interesant. Am fi vrut tot la fel să vă întâmpinăm în dimineața asta cumva cu un astfel de experiment ca să ilustrăm mai bine și mai dramatic acest episod tulburător care există în Sfânta Scriptură și anume supliciul lui Ezechiel. Dar am zis că este peste măsura noastră să pricepem măcar o mică parte din durerea lui Ezechiel. Acum, dacă iau, după cum spunea Nicu, de Ierusalimul din inima lor, din inima evreilor și care trăia la intensitate maximă în inima lui Ezechiel, mă gândesc că pentru el durerea de a sta pe o parte și pe cealaltă 430 de zile a fost infimă față de durerea sufletului său cu privire la prorocirea pe care avea să o facă despre dărâmarea Ierusalimului lui atâta de drag. Dar ce l-a făcut pe un om ca Ezechiel să se cupleze atât de bine pe inima lui Dumnezeu? De unde atâta forța ascultării care a existat în omul ăsta? Și căci ascultarea ar fi cuvântul de ordine, cuvântul cheie, care ar trebui să ne ilumineze mintea citind și studiind atent capitolele 4 și 5 din Ezechiel. De fapt, rădăcina ascultării lui Ezechiel nu se află aici în capitolul 4 și 5, aici este doar rodul ascultării lui, ci rădăcina se află undeva mai sus, în capitolul 2, la versetul 8, și l-am pus acest verset înaintea dumneavoastră și să-l citim cu toții. Tânsă, fiul omului, ascultă ce spun, nu fiind dărănic această casă din dărănic. Adică Dumnezeu îi spune foarte clar, tu să nu fii, ci tu să fii. Cu alte cuvinte, posibilitatea lui Ezechiel de a fi, cum să și ceilalți, era 100%. De aceea Dumnezeu îi atrage atenția lui Ezechiel, tu nu fii, ci tu să fii. Și de aceea îi dă să mănânce lui Ezechiel sulul cărții. Și Ezechiel mănâncă sulul ăla cărții. Și atunci el se identifică cu toate vaetele, cu toate durerile care erau acolo, fie din inima lui Dumnezeu, fie durerile care aveau să se revarse peste întreg poporul. Și am gândit la început că a fost doar ceva simbolic, de aceea nici n-am avut îndrăzneala cumva să facem o pantomimă cu privire la această dramatică exemplificare a lui Ezechiel. Și Ezechiel s-a confruntat cu ele. Ezechiel a trăit pur și simplu toate durerile astea. Ezechiel le-a luat pur și simplu asupra lui, fizic. Efectiv le-a luat asupra lui. Rezultatul ascultării lui se vede citind cu atenție capitolele 4 și 5. Și pentru că vorbim despre ascultare, aș vrea să vă întâmpin cu o povestioară pe care am citit-o în Pateric. Este o carte foarte interesantă despre năzdrăvanii care au trăit în pustia Egiptului pe la secolul 4 după Hristos. Oamenii aceștia au trăit retrași de lume. Na, acum nu comentez nici viața lor, nici ce au mânat să ducă viața asta, dar au scris nenumărate lucruri pline, pline de înțelepciune. Și vorbește cartea asta, Patericul, de un oarecare Ioan cel Pitic de la Schetis, prin sacolul 4 a trăit, și el când era tânăr și se duce la Schetis, părintele lui spiritual îi dă un băț uscat complet și spune, uite, ți-l sădesc în pământ, numai că tu trebuie să faci un lucru, să-l uzi în fiecare zi cu un ulcior de apă. Nu era greu, era în pustia Egiptului. Drumul până la apă ținea cam de seară până aproape de dimineață. Timpul de somn îi rămânea foarte, foarte mic omului ăsta. Dar el s-a dus și s-a conformat, a ascultat mai degrabă de cerințele liderul lui spiritual, de cerințele părintelui lui. Și 3 ani de zile a cărat noapte de noapte un ucior de apă și a udat bățul ăsta. Și, dragii mei, este cumva o apoftegmă dacă ar merge așa cum merg pildele Mântuitorului, care are un tâlc ascuns și adânc. Bățul ăsta a prins viață și mai mult decât atât, a adus rod, la care Ava, acel părinte spiritual, ia unul din rodurile pe care îl face bățul ăsta și îl duce în biserică și spune, iată rodul ascultării lui Ava Ioan cel Pitic. Luați și mâncați-l cu toți. Cred că ceea ce ne dă Dumnezeu azi, prin capitolele 4 și 5 din Ezechiel, nu sunt altceva decât rodul ascultării lui Ezechiel față de Domnul. Este fructul pe care Dumnezeu l-a cules, l-a așezat pe paginile Scripturii și l-a dat ani și ani de-a rândul de mâncare tuturor celor care s-au aplecat să citească Scriptura. Prin grația lui Dumnezeu, noi înșine astăzi putem să mâncăm, să gustăm din rodul ascultării acestui mare profet. Și acum aș vrea puțin să ne uităm ce înseamnă a mânca, pentru că am văzut că în capitolul 2 cu versetul 8, Dumnezeu îi dă lui Ezechiel să mănânce un sul de carte. Și am căutat în Sfânta Scriptură semnificația cuvântului a mânca și bineînțeles că m-am dus nu mai departe decât la începuturi, după păcatul primordial, când Adam a păcătuit împreună cu Eva. Și m-am uitat că în 22 de versete, cuvântul a mânca și mâncare apare numai puțin de 17 ori. Pentru că ai mâncat, iată versetul pe care l-am pus aici. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Și apoi cuvântul a mânca și mâncare apare în 22 de versete de 17 ori. Și mă gândesc eu să fie Dumnezeu dietetician, mă îndoiesc de lucrul ăsta, ci pur și simplu a mânca în ecuația lui Dumnezeu are o mare, mare însemnătate. Ea cuprinde ceea ce ne hrănim noi, nu doar din perspectivă fizică, ci mai ales din perspectivă spirituală. Pentru că lucrul ăsta ne va determina viitorul nostru de acum și mai ales viitorul nostru veșnic. De aceea am pus și citesc de jos aici un dialog între Avram și un oarecare bogat care după ce a murit a ajuns în ținutul lipsit de Dumnezeu unde murea de sete și de foame. Și Avram îi zice așa, fiule, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Și a mai pus un verset. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. E foarte greu să-l depistăm de unde. Sunt plini psalmi de astfel de versete. Dar l-am ales dintr-un psalm semnificativ și anume psalmul 73. Este vorba de un om care trăia în nevinovăție. Și datorită nevinovăției lui mai mult era chinuit zi și noapte de cei din jurul lui. Că la un moment dat, uitându-se că cei care nu trăiau în nevinovăție o duceau foarte bine și aveau de toate și li se bulbucau ochii de grăsime, zice psalmistul, încât pur și simplu omul ăsta nevinovat este gata să aleagă să se strice și el odată cu ceilalți. Dar culmea, are o iluminare, intră în locașul lui cel sfânt și atunci pur și simplu se bate cu pumnii în piept și sfârșit haine de pe el și zice, era cât pe acei să mi se clatine piciorul, dar am văzut care este sfârșitul celor răi. Cu alte cuvinte, cei răi aleg să mănânce mâncarea lor de zi cu zi, cei buni aleg și ei să mănânce mâncarea lor de zi cu zi. În Luca, capitolul 16, de unde am luat ultimul citat pe care l-am pus înaintea dumneavoastră, este vorba de 2 personaje. Este vorba de un bogat și este vorba de un sărac. Nu că Dumnezeu ar avea ceva cu bogații și iubește foarte mult pe săraci, că am văzut atâția săraci care îl bleastămă pe Dumnezeu și atâția bogați care îl iubesc pe Dumnezeu. Nu despre asta e vorba. ci este vorba de două personaje care în viața lor au ales ce să mănânce. Și am stat și m-am adâncit foarte mult pentru că acest lucru ține numai și numai de ascultarea lui Dumnezeu. Și ascultarea lui Dumnezeu nu este o chimeră. Nu este, eu știu, să ascultăm de orice, ci pur și simplu, ascultarea de Dumnezeu aduce roada neprihănirii. Acea roada neprihănirii din care se pot hrăni toți cei din jurul nostru. Așa cum cei de la Schetii s-au hrănit din fructul ascultării lui Ioan cel Pitic, așa cum noi ne hrănim astăzi din fructul ascultării lui Ezechiel, tot la fel, ascultarea noastră trebuie să hrănească pe cei din jurul nostru, în primul rând Biserica lui Hristos și pe urmă pe cei din jurul nostru. De aceea este foarte, foarte, foarte importantă ascultarea pentru Sfinții Părinți din vechime, care țineau atât de mult la forme ale evlaviei lor, așa cum înțelegeau ei, și anume la post și la rugăciune. Ascultarea depășea cu mult, mult, mult postul și rugăciunea. Pentru ei ascultarea era ceva care nu putea fi înlocuită. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Începe lucrarea lui Dumnezeu după ce fașează cortul întâlnirii și explică care sunt sărbătorile, cum trebuie utilizat cortul întâlnirii ca să putem înțelege pe Dumnezeu. Apare de nenumărate ori în cartea Leviticului expresia fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și apoi, în cartea Ezechiel, care este undeva la dărâmarea cortului templu, apare o altă strigare de la Dumnezeu și veți ști că eu sunt Domnul. Cumva între aceste două strigări se află toată istoria lui Israel, unde s-a produs acel declic la Israel, acest curt-circuit mai degrabă, nu declic, curt-circuit la Israel, de Dumnezeu pur și simplu renunță să mai atragă atenția asupra sfințeniei sale și anume le va arăta fața lui de Dumnezeu judecător și mânios. Și m-am uitat apoi prin Sfânta Scriptură. Apostolul Pavel vorbește în capitolul 1 din Romani despre starea de păcat a omenirii. Și cred că toată lumea știm textul, cunoaștem modul în care oamenii, dintr-o lene de a asculta de Dumnezeu și de a se sfinți pe ei înșiși, au ajuns să se închine făcăturii în locul făcătorului. Și în felul ăsta omenirea a decăzut de la statutul ei de om și pur și simplu a ajuns să se închine în fața unor lucruri care n-au nicio însemnătate în ecuația lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în tot lucrul ăsta? Anume, ca să te adâncești să înțelegi căile lui Dumnezeu nu este ușor. Înseamnă, zice Ecleziastul, înseamnă un efort la care Dumnezeu supune pe toți fiii oamenilor. Iarăși vorbește Apostolul Pavel de o ascultare a credinței și să asculți, să împlinești legea lui Dumnezeu nu este ușor. În noi înșine este imposibil să facem legea lui Dumnezeu, pentru că vorbește Apostolul de o stăruință în bine, dar avem în noi înșine o pornire spre păcat, atâta de puternică, o fire pământească ce nu ne lasă niciodată și nu ne scapă din mâini ca să împlinim legea lui Dumnezeu, ci din contra, încet, 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 făcând lucrurile firii pământești, ajungem la necinstirea lui Dumnezeu. Și iarăși iau un exemplu din Sfânta Scriptură din Vechiul Testament, un exemplu deosebit de frumos, sau mai degrabă expresiv, nu neapărat frumos, un exemplu expresiv și pe care sunt convins că toți îl cunoaștem, dar aș vrea să ne-l amintim foarte bine. Este vorba de împăratul Saul, un împărat deosebit, pe care Dumnezeu l-a pus să conducă pe poporul lui cu toată inima lui. Un împărat cu niște calități extraordinar de mari, un bun familist, un bun organizator, un luptător viteaz, un om extraordinar. Omul ăsta surprins odată într-o poziție nu tocmai bună de către profet, îi spune, am împlinit porunca ta. Cum împlinise oare Saul porunca lui Dumnezeu? În ce detalii a împlinit-o și în ce detalii nu le-a împlinit-o. Și îl vedem pe Saul, dragii mei, și cred că Știm textul. Îl vedem că a adus anumite lucruri, jefe, le-a nimicit de tot așa cum i-a fost porunca, iar pe altele pur și simplu le-a păstrat. Și justificarea lui înaintea profetului era așa, pentru că poporul a cerut. Și lucrul ăsta apare de 4 ori în text. Pentru că poporul a cerut. Împărat ești tu de ascuns de popor? Ce fel de împărat te-am pus tu să ridici poporul, în niciun caz tu să nu asculți de popor și poporul să te tragă jos pe tine? Corect, corect. Este probabil începutul democrației de acum 3.000 de ani. Așa e, așa e. Aici ai punctat foarte bine. Pentru că ceea ce se întâmplă acum, și fac paranteza asta, Costele, că a fost minunat ce ai spus tu, fac paranteza asta să vă spun că ce am obținut de la Revoluția din 1989 și până azi, nu am obținut decât drepturi pentru popor. Și acum aș vrea să nu rămânem doar la paradigma împăratului. Deși cortul ne arată și templul ne arată foarte clar cine este împăratul, cine este preotul, cine este poporul. Și aș vrea să ne adâncim în noi înșine, că altfel rămânem cu un exemplu de acum 3.000 de ani și vorba aia, Saul nu mai trăiește de 3.000 de ani și este o poveste, este o istorie la care, eu știu, am luat puțin aminte, ne-am delectat cu ea și am trecut mai departe. Pentru că noi înșine există un împărat. Sufletul nostru este împăratul, aici se află centrii noștri decizionali, aici se află liberul nostru arbitru, dacă veți așa, aici se află sensibilitatea noastră, aici se află centrul vieții noastre, pentru că Dumnezeu, când a luat pământul, boțul ăla de pământ, când l-a luat, era un boț inert, era mort. Și atunci Dumnezeu a suflat din Duhul lui peste boțul ăla de pământ. Și culmea, din Duhul lui Dumnezeu și boțul de pământ a ieșit un hibrid, a ieșit un suflet. Sufletul ăla a căzut și sufletul ăsta are nevoie de mântuire. Deci împăratul este cel care are nevoie de mântuire, este sufletul meu care are nevoie de mântuire. Dar am și un duh care este cumva în afara sufletului meu și iarăși încep să intru în tricotomie sau dicotomie, anunța. Dar problema este că sufletul ține de partea preotească, de partea profetică. Acela vine să trezească sufletul la viață și să spună, dar am și un trup, dragii mei. Am și un trup care îmi cere 1001 de necesități. El este poporul care l-a stricat pe Saul. Trupul, cerința trupului este extraordinar de apăsătoare peste sufletul omului. Și mai ales atunci când trupul a ascultat și ieri și azi de firea pământească, de celălalt duh care există în lume, prin firea pământească și care atacă trupul, trupul intră în sevraj atunci când nu-i dai, începe să-ți ceară. Și atunci trupul face revoltă și strigă către suflet și sufletul îi zice Duhului, ia mai lasă-mă în pace pentru că eu am acum de satisfăcut, nu vezi că mă doare. Când ajungem în situația asta, deja este vaie și amar de noi. Pentru că dacă ne uităm în ceea ce se întâmplă în cartea Ezechiel. Și vreau să vă spun că aceste două capitole din cartea Ezechiel m-au făcut să pricep mult, mult mai bine cum funcționează mânia lentă a lui Dumnezeu de care vorbește Apostolul Pavel în Romani 1. Pentru că în Romani 1 îți arată cum, datorită depărtării de Dumnezeu, oamenii intră în mânia lui Dumnezeu, dar intră sub mânia lentă a lui Dumnezeu. Acea mânie lentă prin care omul se depărtează tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult de Dumnezeu și vedeți și voi ce e în jurul nostru, dacă ne uităm acum, ce înseamnă doar Europa, să lăsăm Asia și celelalte continente în pace, că nu ne interesează, dar ne uităm numai la noi. Ce înseamnă omul care se află sub mânia lentă a lui Dumnezeu? Uitați-vă la oameni care n-au nicio perspectivă spirituală. Pur și simplu s-a șters de pe ecranul lui acea revelație dumnezească. Este cea mai mare pedeapsă a mâniei lente lui Dumnezeu. Odată să ajungi ca să-ți întrebuințezi trupul greșit, ca să te uiți că omul este pasionat numai după adrenalină, ca să aibă eu știu ce emoții, că este pasionat numai de plăceri. Numai de cosmetic, atâta timp cât Dumnezeu ne-a făcut mai presus decât îngerii. Este o urăciune că, cum să spun asta, dovedește că suntem sub mânia lentă a lui Dumnezeu și toată omenirea este sub mânia lentă. Și noi în momentul în care, ca Saul, păstrăm anumite lucruri pentru noi, acelea sunt din firea pământească care lucrează în noi. Apostolul Pavel este foarte, foarte atent la lucrul ăsta și spune: ați început prin Duhul, aveți grijă să nu sfârșiți prin firea pământească. Încet, încet, lucru păstrat, așa zis pentru adus jertfa lui Dumnezeu, nu ne va face bine, ne va aduce aici, se va șterge de pe ochii noștri, de pe fruntea noastră, de pe conștiința noastră, se va șterge imaginea lui Dumnezeu și vom pierde pe Dumnezeul adevărat din noi. Iată care este învățătura ce putem scoate din experiența lui Saul. Și apoi, dacă vedem că omul n-a suportat mânia lentă, să vedem ce se întâmplă. Dar să o luăm așa, la prima am zis, suferința sfințirii. Dragii mei, ca să ascult, sfințirea lui Dumnezeu este cea mai mare poruncă. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, a noastră, a mea. Asta este o poruncă foarte grea. Și asta înseamnă sfințirii. Dacă ne uităm iarăși la Ezechiel 2:8, tu nu fii, ci fii. Credeți că i-a venit ușor lui Ezechiel să accepte lucrul ăsta, să nu fii, ci să fii? Noi trecem repede, dăm mai departe și ajungem nu știu unde, dar e bine uneori să luăm, să medităm adânc pentru noi cuvintele astea. Tu nu fii ca ei, ci tu fii. Păi asta înseamnă, când îți spune asta, înseamnă te-a pus într-un contrast, fie că poți fi așa, fie că deja aveai pornirile spre așa și începe suferința sfințirii. Și asta o vedem foarte clar în Ezechiel. Ezechiel acum își ia asupra lui toată suferința poporului, suferința pe care ei au respins-o, ca ei să vadă în Ezechiel suferința pe care ei au respins-o. Și apoi, suferința mâniei lentă, ce poate să fie mai urât decât să vezi un om bătrân că citește revistele pe care le citește, se stă toată ziua cu nasul în telenovele și înjură guvernul și acum înjură alegerile și așa mai departe. E urât. Domnilor, credeți-mă, sunt bătrân, mă apropii de vârsta lor și mi-e ciudă pe ei când îi văd, mi-e rușine cu ei. Ba mai încearcă să mai și certe pe tine că nu le dau loc în tramvai și așa mai departe. Foarte urât să vezi un om aflat sub mânia lentă a lui Dumnezeu. Și totuși, dragii mei, ceea ce urmează acum și ceea ce a citit și Mihai și ne-am înspăimântat de mânia violentă a lui Dumnezeu, este tot dragostea și harul lui Dumnezeu. Ca prin mânia violentă, Dumnezeu să distrugă înălțimile care s-au construit în om prin mânia lui lentă. Și aici este extraordinar, și așa este Mihai, s-a împărțit Dumnezeu fiecare fir de păr, El știe pe fiecare și fiecăruia Dumnezeu i-a rânduit un fel de pedeapsă. Aici e frumusețea lui Dumnezeu. Pe unii i-a trimis la foamete, pe alții la sabie, pe alții la ciumă, la robie, dărâmarea templului și ar mai fi și fiarele sălbatice și multe alte metode de la Dumnezeu prin care chinuie. Oamenii, îi place unui Dumnezeu bun și iubitor, Tatălui Iisus Hristos, Tatăl Fiului Risipitor, să chinuie oamenii? Nici de cum. Este singura terapie pe care Dumnezeu are pentru a distruge înălțimile care s-au ridicat în noi prin necinstirea lui Dumnezeu, prin mânia lentă a lui Dumnezeu. De aceea, cine respinge ultima lingură de har, mânia violentă a lui Dumnezeu, acela va ajunge să fie nimicit. Prin foamete, sunt convins că îi va birui pe cei care, ca și mie, îi place să mănânce multe sarmale. Într-un fel, Dumnezeu va distruge din inima omului lăcomia, prin foamete pe care o aduce, și pe cei care sunt predispuși la păcatul lăcomiei, îi va distruge prin foamete. Pe sabie, pe toți cei care au ridicat sabia, pe toți cei care au răspuns cu rău la rău, Dumnezeu va face ca și asupra lor să cadă sabia. Mai fac o paranteză, tot din Scriptură vă aduceți aminte de Adonițedec? Cu asta începe Cartea Judecătorilor. În Cartea Judecătorilor, la început, apare un împărat păgân care avea degetele mari de la mâini și de la picioare tăiate și apoi mergea pe sub mese și culegea fărâmături. Și el își aduce aminte mâna lui. În mintea lui, când eu eram împărat, 15 împărați erau sub mesele mele cu degetele tăiate și culegeau fărâmături, acum mi-a venit mie rândul. Vreau să vă spun, când vom gândi așa, vom gândi bine. Vom gândi bine pentru că ne vom aduce aminte că ceea ce ni se întâmplă acum Este pentru că noi înșine am făcut la fel. De aceea când Dumnezeu va aduce sabia asupra noastră de orice fel, să știm că într-un fel, oare n-am eu o problemă? Întrebarea de bun simț al ucenicilor, nu sunt eu ălă, Doamne. Întrebarea asta să fie totdeauna în mințile noastre, ciuma. Este o boală care, cred eu, e împotriva mândriei. Este o boală destul de urâtă și atunci când ții atâta de mult la trupul ăsta tău, cred că o ciumă și o lepră te scutește să te mai uiți așa cu multă, cu multă pasiune la chipul tău. Robia? Cine i-a rob pe alții va fi dus în robie. Și în sfârșit, cred că dărâmarea templului este ultima lovitură pe care Dumnezeu poate da împotriva idolatriei. Vă aduceți aminte de Ieremia 7? Templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Dar ei erau sub mânia lentă a lui Dumnezeu și strigau templul Domnului, templul Domnului. Firea pământească era cea care domina. Trupul era cel care domina împăratul. Și în același timp ei strigau templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și atunci Dumnezeu este nevoit să-și doboare perla creației lui și anume templul său cel sfânt, locul lui de domnie, să-l doboare tot spre binele nostru. Asta este. Asta este pedeapsa pe care Dumnezeu o are. De aceea Dumnezeu ne dă tuturor prin ascultare de El o masă și ne invită pe toți cum l-a invitat pe Ezechiel, ia și mănâncă. Omul nu trăiește numai cu pâine și iar și vorba de mâncare. Iar ne spune Domnul Iisus de mâncare. Iar vorbim de mâncare. Ci omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. E evident, noi spunem Tatăl nostru și vorbim de pâinea noastră. Am auzit, cel puțin în tabăra ortodoxă, spun pâinea noastră cea într-o ființă, combinând cumva și pâinea fizică cu pâinea spirituală. Eu cred că merge și așa. Pentru că Dumnezeu ne așează o masă tuturor în fiecare zi. Și în fiecare zi Dumnezeu spune fiecăruia din noi, ia și mănâncă. Problema ține de ascultare. De aceea îl apreciez extraordinar de mult pe Sfântul Iov, care supus cumva la grele încercări, cumva satana lucrând prin însăși soția lui, îi spune soției sale când îl duce în ispită, ce? Mâncăm de la Dumnezeu numai ciocolată, dar să nu mâncăm și ciorba? Știți, mie mama îmi dădea întâi ciorba și pe un friptura, ca nu cumva mâncând friptura să nu mai mănânc ciorba. Fac acum o glumă ca să pricepem mai bine modul în care Dumnezeu așează masa în fiecare zi, fiecăruia din noi. Așezarea mesii pe care Dumnezeu ne face în fiecare zi este de alegerea noastră, să ne aducem aminte de Lazar și de bogat. Lazar și-a ales mâncarea toată de la Dumnezeu. Bogatul a selectat mâncarea lui Dumnezeu și a ales numai părțile bune. Ca dovadă ce s-a zidit în el, s-a zidit biletul spre iad. Ce s-a zidit în Lazar prin ascultarea lui, s-a zidit biletul spre ceruri, spre împărăția lui Avram, spre cerul lui Dumnezeu. De aceea a respinge sau a lua mâncarea pe care Dumnezeu ți-o dă. De aceea am pus porunca cumva, schimbat câteva cuvinte, dar asta spune Ezechiel 2:8. Ia și mănâncă. Am pus-o mare ca să ține minte, pentru că ne place un psalm și toți copiii îl știu, eu încă n-am reușit să-l învăț pe de rost. Este vorba de psalmul 23. Un psalm minunat și frumos. Acum înțeleg tot mai bine de ce vorbește de toiac, de ce vorbește de nuia. Păi vorbește pentru că Dumnezeu îmi așează în fiecare zi o masă. În fața potrivnicilor mei, recunoașteți aici psalmul 73? Revăzut din coace, pentru că și cel din psalmul 73 împlinea legea lui Dumnezeu, făcea lucrurile care trebuie făcute, mânca mâncarea lui Dumnezeu și cu toate astea el era chinuit de către potrivnicii lui. De aceea a mânca mâncarea în fața potrivnicilor s-ar putea să fie chiar spre binele lor, s-ar putea să fie expresia de a-ți iubi vrăjmașii ca pe tine însuți, mâncând înaintea lor mâncarea pe care Dumnezeu ți-o pune în farfurie, prin actul lui providențial în fiecare zi. Pentru că Dumnezeu Tatăl rânduiește fiecare context din viața noastră Spune Hristos cât despre voi și firele de păr din cap vă sunt numărate. La mine e mai ușor să numesc. De aceea contextele pe care Dumnezeu le dă în viața noastră sunt mâncarea pe care Dumnezeu ne-o dă alături de pâinea pe care ne-o dă și ne dă pâine din belșug, dragii mei. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru pâinea, dar să-i mulțumim și pentru mâncarea pe care ne-o dă în fiecare zi. Hristos, recunoașteți ce am scris, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Era cald afară, Hristos se duce la fântâna din Sihar și acolo vine o femeie, o samariteancă, și intră într-un dialog superb cu ea. Ucenicii plecați ca să ducă să cumpere mâncare și se întorc într-un târziu ucenicii noștri cu mâncarea și îl caută pe Iisus. Și vede că Iisus vorbea cu o femeie și samariteancă. Oricum, ei deja au făcut radiografia mintea lor și l-au așezat în cutiuța care trebuie pusă teologica lor. Și îl cheamă pe Mântuitorul să-i dea să mănânce și zice, Mântuitor, eu am o mâncare pe care voi. Nu cunoașteți. Doamne, să spui unor ucenici că ei nici măcar nu cunosc mâncarea lui Dumnezeu? Mi se pare ceva extraordinar. Să spună mie Hristos acum că eu am de mâncat o mâncare pe care tu, valii mei, nu o cunoști. Ar fi pentru mine o mare dezamăgire. Și se prea poate să-mi poată zice Hristos lucrul ăsta. Și atunci zice, mâncarea mea, zice mai departe, este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Și din nou mâncare, Geneza 3, mâncare, pentru că ai mâncat. Și apoi, Ioan capitolul 6, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Din nou, mâncare. Și Hristos ne invită și pe noi să mâncăm. În Ioan 6, când el spune că e pâinea vie, se uită la el toți înțelepții lui Israel și erau înțelepți, dragii mei, și spune, Moise ne-a dat pâinea din cer. Cine ești tu ca să spui lucrurile astea? Și Hristos spune, eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșine. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Ezechiel n-a putut mânca turta coaptă pe fecale, pentru că ăsta e cuvântul. Traduce Cornilescu dintr-o pudoare, balegă de om, pentru că omul nu se balegă. N-a putut mânca, era prea josnic pentru el. Hristos, dragii mei, a mâncat. Ceea ce ai spus tu, Mihai, cu nenorocirea care s-a întâmplat acolo în Asia sau în Orientul apropiat unde s-a întâmplat, Hristos a mâncat tot. El a fost și fata violată, a fost și cu violatori atunci la cruce. El a fost și cu cei, cu părinții care au omorât-o cu pietre. Hristos a luat asupra lui toate mizerile pe care noi le-am făcut. Și o să le facem ca persoană și ca omenire de când de el și până acum. A ascultat de Hristos înseamnă un lucru extraordinar de frumos și de-aia cred că pentru Ezechiel nu era greu să asculte de Dumnezeu, că îl iubea pe Dumnezeu. Să ascultăm de Hristos și să-L iubim, ca să rodim și noi lucrurile pe care El însuși le rodește, este marea minunăție a pământului nostru. Și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, zice apostolul în Filipeni. Acea chenoză, acea golire a lui Hristos ca fiu de Dumnezeu, deopotrivă cu Dumnezeu, care se coboară dincolo de existența dumnezească, nu se face nici înger, pe pământ nu se face nici împărat, ci se face un rob și este omorât în cea mai josnică și mai murdară moarte de care putea muri vreodată cineva. Și se spune despre Hristos în textul de acolo, până la, și am încercat să subliniez până la, am o limită a ascultării. Până aici? Mai departe, nu. Dragii mei, până la moarte de cruce. Isaia 53 îl prezintă pe Hristos ca fiul durerii, om al durerii și obișnuit cu suferința. Și zice, și va vedea rodul suferințele sale, rodul. Deci, acel 45, acel fruct pe care îl dă Ava, acel părintele, îl dă în biserică să-l mănânce ceilalți, va vedea rodul și sufletul lui se va înviora. Pentru că suntem rodul suferințelor lui Hristos. De aceea foarte frumos este să înțelegem lucrul ăsta, că suntem fiii lacrimilor lui Hristos. Suntem fiii suferinței lui Hristos. De aceea a ne identifica și noi, atâta cât putem fiecare, nu ni se cere ca lui Ezechiel. Nu ni se cere niciun caz ca lui Hristos, că a murit numai să ne apropiem de ceea ce a gustat el în grădina Ghețimanului. Dar cât de cât, ca să putem să ne apropiem de el, să mâncăm mâncarea pe care Hristos a mâncat-o și ne-o dă nouă să o mâncăm, adică trupul lui și sângele lui. Pentru că până la urmă, evident, fără naștere din nou și fără îndreptățire, nu există creștinism fără iluminarea asta. Dar fără mâncare murim. De aceea a mâncat din Hristos zi de zi este o obligație pe care Hristos însuși o trasează în Ioan capitolul 6. Nu doar iluminare, ci și mâncare până la moartea noastră. Ne putem alege din momentul ăla mâncare. Putem sfârși ce am început prin Duhul, prin firea pământească. Pentru că Hristos ne-a arătat o cale pe care El a deschis-o și pe care a mers înaintea noastră și nouă ne vine așa de ușor pentru că avem lumina Lui și cărarea Lui pe care a făcut-o fără spinii pe care i-a trecut El. Ce ne-a arătat El și ce trebuie să înțelegem și noi? Pilda grăuntelui care dacă nu a murit, nu înviază, ci rămâne singur. Și anume, nu există viață fără ca mai întâi să fie moarte. Nu există slavă decât dacă mai întâi n-a existat umilință. Nu ajungi la lumină și la bucurie decât în întuneric, prin întuneric. Crucea lui Hristos și cina Domnului care vom lua astăzi, prin ea Hristos vrea să ne amintească de moartea Lui. Este cuiul, un singur cui, n-a lăsat niciun ritual, n-a lăsat nici spălarea picioarelor, nici altceva. A lăsat un singur ritual și anume cina lui Hristos, cina Domnului să ne amintim de moartea Lui. De ce? Ca și noi, la rândul nostru, să mergem pe calea pe care El a deschis-o. Amin.